Niin, hyvää iltaa ja tervetuloa minunkin puolestani. Täällä näyttää olevan nyt toinen järjestys kuin mihin olemme tottuneet. Ainakin täältä päin katsottuna tämä on ihan kivan näköinen, mutta en tiedä, että onko se kaikkien niskoille kiva. Tunnin päästä voi olla jäykkä niska, että olkaa nyt vapaat ja kääntäkää niitä tuoleja sillä tavalla, että ei ole sellaista kierrettä selkärangassa ja niskassa. Muutenhan tämä on ihan sama, kaunis, kiva asetelma, tämän pöydät tällä tavalla. Ja varsinkin jos meillä olisi sitten semmoinen jälkiosa mahdollista järjestää, jossa me voisimme keskustella vaikka pöytä kunnittain, niin tämähän on aivan erinomaista. Efesolaiskirjeen 4. luento, niin kuin tässä sanottiin. Ja tällä kohtaa voimme katsoa tällaista kalvoa hetken, johon mahdollisimman yksinkertaisesti piirsin nyt efesolaiskirjeen rakenteen. Nimittäin tämä kirje voidaan nähdä, että se Paavalin mielessä on jakautunut kahteen osaan. Me lähdimme liikkeelle sieltä alusta, niin nyt me olemme tänä iltana pääsemässä tämän ensimmäisen osan loppuun, eli 3. luvun loppuun, jakeeseen 21. Ja se päättyy niin kuin loppu, hyvä loppu aina päättyy. Tai usein hyvä loppu, päättyy sanaan aamen. Eli siinä hän on ihan ajatellutkin, että tähän päättyy nyt tämä jakso. Ja sitten 4. luvun ensimmäisessä jakeessa hän etenee kirjessään, mutta tavallaan niin kuin uudella alulla. Ja näin ollen me olemme nyt siis tänä iltana päättämässä tämän kirjeen ensimmäisen osan ja käsittelemme sen loppua. Ja tässä kirjeen jaksossa, joka nyt on tänä iltana käsiteltävänä, apostoli käsittelee asiaa, joka helposti on meille etäinen. Tosin me näemme televisio uutisista harva se ilta, että tämän aihepiirin asiat elävät edelleenkin hyvin rajusti ja rajua ja voimakasta elämää. Mutta kuitenkin voi Raamatun lukija, efesolaiskirjeen lukija kokea näillä vaiheilla kirjettä jonkinlaista vaikeutta pysyä mukana ja kiinnostus voi hiukan laskea. Syy on se, että apostoli ottaa tässä esille asian, joka hänen aikanaan, siihen aikaan, oli erittäin vaikea, ajankohtainen ja tuotti paljon ongelmia. Kysymys on siitä, että eri rotujen välillä, Välimeren siellä peräosassakin, eri kansojen välillä oli syviä ristiriitoja niin kuin edelleenkin. Ja tämän lisäksi apostoli sitten tuo tähän rotujen väliseen ristiriitaan näkökulman, jonka Kristuksen ristin kuolema vaikuttaa, aiheuttaa näihin ongelmiin. Todella syvä kuilu apostolin aikaan oli Jumalan valitun kansan, juutalaisten toisaalta ja sitten muiden kansojen välillä. Juutalaiset olivat tietoisia erityisestä asemastaan kansojen meressä, kansojen keskellä, he olivat tietoisia Jumalan valinnasta, joka oli kohdistunut heidän kantaisäänsä Abrahamiin. Ja tämä Jumalan valinta ja se historia, mikä juutalaisilla oli Jumalan kanssa sieltä Abrahamista lähtien, antoi heille perusteet pitää itseään muita kansoja parempana. Tämä erityisasema, tämä Jumalan valintahan jo siitä kertoi. Muut olivat pakanoita. Tämä on heidän kielestään. Heiltä puuttui, siis muilta puuttui ympärileikkauksen merkki osoituksena Jumalan valinnasta. Mutta tilanne, jos räikein tai vaikein jännite oli juutalaisten ja muiden kansojen välillä, niin tilanne ei ollut kovin toisenlainen rajalinjojen muilla osilla. Kreikkalaiset nimittäin, jotka vaikuttivat Rooman imperiumissa vahvasti tuohon aikaan, pitivät juutalaisten tavoin itseään, siis kreikkalaisia, muita kansoja parempina. He kreikkalaiset pitivät itseään paljon korkeammalla asteella olevina sivistyksellisesti, kielellisesti, kulttuurin kannalta, tieteiden kannalta ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siellä eli tällainen voimakas ylemmyyden tunne. Ja tunto, joka vaikutti arkeen, arkiseen elämään toisista kansoista peräisin olevien ihmisten kohtaamiseen ja niin edelleen. Kreikkalaiset nimittivät muita kansoja barbaareiksi. Juutalaiset puhuivat muista kansoista pakanoina, kreikkalaiset puhuivat muista kansoista barbaareina. Roomalaisen Kikeron kynästä on jäänyt seuraava tieto kreikkalaisista. Lainaan, kreikkalaiset sanovat, että ihmiset ovat maailmassa jakautuneet kahteen ryhmään, kreikkalaisiin ja barbaareihin. Ja tämä on ihan siis Rooman historiaa. Livius, toinen roomalainen valtiomies, kirjoitti, että kreikkalaiset käyvät taukoamatonta sotaa muita rotuja vastaan, joita he pitävät barbaareina ja kutsuvat barbaareiksi. No sitten jos me haluaisimme niin kuin tätä puolta sen ajan maailmassa tutkia pitempään, mihin nyt ei mielestäni ole tarvetta, mutta jos sen tekisimme, niin me voisimme sitten mennä kansa kansalta ja katsoa, minkälaista ristiriitojen verkostoa siellä oli. Ja vaikka ei ehkä niin räikeissä muodossa kuin juutalaiset ja kreikkalaiset, niin kuitenkin näitä jännitteitä oli eri ihmisryhmien välillä tavattomasti. Ja nyt tämä todellisuus tuli uudenlaiseksi ongelmaksi, kun lähetystyö alkoi, kun evankeliumia lähdettiin viemään juutalaisen kansan osan ulkopuolelle, pääasiassa aluksi kreikkalaiseen, kreikkaa puhuvaan maailmaan. Ja hyvin varhain kävi sitten niin, että nimenomaan nämä kaksi kansaa ja kaksi kieliryhmää, juutalaiset hebreankielisinä puheineen ja kreikkalaiset kreikkaa puhuvina, niin kun näiden parista tuli ihmisiä kristityiksi, uskoon, niin he toivat niin kuin itsessään mukanaan tämän vanhan perinteen. Uskoviksi tultuaan he olivat edelleenkin juutalaisia tai kreikkalaisia, jos nyt rajoitumme näihin niin kuin ryhmiin, jotka olivat vastakkain varsin paljon. Ja se selittää sen, tai sanokaa me sitten näin, että hyvä esimerkki tästä, hyvä ja huono, on apostolien teoissa jo siellä 6. luvun alussa tuttu kohta, minä luen sen vain. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa, tämä tapahtui siis Jerusalemissa, missä niin ikään asui juutalaisten keskuudessa kreikkaa puhuvia kauppiaita ja käsityöläisiä ja muita, mutta omissa kaupungin osissaan he eivät koskaan kreikkalaiset asuneet juutalaisalueilla niin kuin heidän juutalaisten seassa, vaan aina niin kuin omina ryhminä, ja päinvastoin juutalaiset kreikkalaisilla alueilla olivat omissa kaupungin osissaan ja kyläosissaan. Mutta sitten kun opetuslasten joukon yhä kasvaessa, Luukas kertoo, kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebrean kielisiä. Eli nämä rodulliset ja kielelliset ongelmat ja ristiriidat, joita oli ollut kuka ties kuinka kauan, ne tulivat myös seurakuntaan. Itse asiassa on hyvin perustein arvioitu ja arveltu, että Jerusalemissa ei ollut yhtä seurakuntaa uskoville, vaan kaksi, nimittäin juutalainen, siis juutalaiselta taustalta kääntyneiden seurakunta ja kreikankieliseltä taustalta kääntyneiden seurakunta. Ja he kokoontuivat keskenään, eikä yhdessä, vaikka he olivat kuulleet evankeliumin, saman evankeliumin, ja uskoneet siihen. Siis nämä jännitteet olivat sitä luokkaa. Ja tämä kaikki on nyt niin kuin taustaa sille, miksi Paavali tässä Efesolaiskirjeessä näinkin pitkän jakson käyttää näiden asioiden käsittelyyn. Mutta ennen kuin katsomme sitä Efesolaiskirjeen 2. luvun 11. jaetta ja siitä eteenpäin olevaa jaksoa, niin mainitsen vielä sen, että Jeesus näyttää jollain tavalla ennakoineen, että näiden ihmisryhmien välisissä suhteissa tulisi ongelmia myöskin sen jälkeen, olisi ongelmia myös sen jälkeen, kun he uskovat. Hän näyttää kantaneen syvää huolta tällaisesta ihmisiä erottavista raja-aidoista. Niin kuin nyt sitten Jerusalemissa jo aivan alkuvaiheessa alkoi tapahtua. Toiset syyttivät toisia, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus pyysi, pyhä isä, suojele heitä, siis uskovia, häneen uskovia. Ja edessä ja mielessä on kaikesta päätellen myöskin tulevina päivinä ja vuosina uskoon tulevat. Suojele heitä nimesi voimalla, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Me olemme tottuneet tässä kohtaa tulkintaan, jonka mukaan kysymys on pelkästään niin kuin hengellinen tai ekumeeninen tai jotakin tämän tapasta. Mutta aivan yhtä hyvin tai samanaikaisesti tässä silloisessa maailmassa nämä rotujen väliset jännitteet olivat niin suuret, että Jeesus on hyvinkin voinut sisällyttää rukouksensa myös ajatuksen siitä, että esimerkiksi kreikkalaiset ja juutalaiset olisivat yhtä, eikä niin kuin Jerusalemissa sitten kävi, että he olivatkin kahtia. Eivätkä voineet olla yhdessä edes Jumalan palveluksissa. Tähän ongelmaan siis Paavali tarttuu Efesolaiskirjeen 2. luvun 11. jakeesta lähtien. Ja alkaa selvittää sitä varsin perusteellisesti. meille ehkä vähän teoreettista, vähän niin kuin vanhan oloista, mutta itse asiassa, jos me ajattelemme tätä aikaa, Lähi-idän tilannetta tällä hetkellä tai maailmantilannetta muuten, niin eikö ole niin, että se on niin, että ihmiset ovat toisiaan vastaan ja hyvin pitkälle nimenomaan rotujen ja kielten mukaan ryhmittyvät ja ovat toisiansa vasten edelleen. Eli tämä on ikuinen ongelma. Mutta sitten sen ongelman niin kuin toinen taso tulee, kun evankeliumi viedään näille kansoille lähetyskäskyn mukaan. Kun se jako voi säilyä edelleenkin ja ne siitä ei tulekaan yksi lauma sanan siinä merkityksessä, että he voisivat yli rodullisten ja kielellisten rajojen olla kanssakäymisessä toistensa kanssa. Pääasiassa kreikkalaisista kristityistä koostuvalle lukijakunnalleen Efesossa ja vähän Aasian alueella Paavali kirjoittaa tuossa kohtaa, jakeessa 11. Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia. Ja nythän siis selvästi vertaa näitä ihmisiä tai puhuu näille ihmisille asioista, jotka eivät kuuluneet heille, mutta kylläkin juutalaisille. Vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, niinhän teitä nimittivät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. Ja apostoli jatkaa, siihen aikaan te elitte Israelin kansan ulkopuolella, olitte osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Nyt laitan tähän toisen kuvan, jolla olen yrittänyt hahmottaa tätä asiaa, tätä eroa, joka siis oli todellinen myöskin hengellisesti ajatellen. Siis hän tuossa tekstikohdassa sanoo sen, mitä vasemmalla on sanottu kaikista muista kansoista kuin juutalaisista. Kaikki muut kansat, kreikkalaiset mukaan lukien, olivat Israelin kansan ulkopuolella. Ja se merkitsi sitä, että heitä eivät koskeneet Jumalan ja Israelin juutalaisten väliset liitot ja sopimukset. Muita kansoja eivät koskeneet ne lupaukset, joita Jumala oli juutalaisille antanut, ja joista suuri osa oli kirjattu kirjoihin, joita me kutsumme nyt yhteisellä nimellä Vanha testamentti. Heillä ei ollut toivoa siinä merkityksessä, kun kristityllä on, koska heillä ei ollut näitä lupauksia, jotka antavat toivon. Eikä heillä ollut toivoa myöskään sen takia, että he olivat vailla Jumalaa, niin kuin apostoli sanoo tuossa kohtaa. Ja hiukan myöhemmin hän puhuu myöskin siitä, että nämä pakanat tai nämä ei-juutalaiset kansat olivat kaukana. Se oli sellainen termi, jota käytettiin siihen aikaan kuvaamaan muita kansoja suhteessa juutalaisiin. He ovat kaukana Jumalasta, kaukana liitoista, lupauksista, toivosta, vailla Jumalaa. Siis tämmöinen suuri etäisyys nähtiin ja kuilu nähtiin näiden ryhmien välillä olevan. Kun taas sitten juutalaisten kohdalla voi sanoa, että heillä oli paljon etuja. Paavali käsittelee tätä juutalaisten tilannetta enemmän roomalaiskirjeen puolella. Ja siksi olen poiminut yhden kohdan roomalaiskirjeen kolmannesta, jossa apostoli käsittelee tätä asiaa ja kysyy retorisesti, että mitä etua on olla juutalainen. Ja sitten hän vastaa itse siihen ja sanoo, että etua on paljonkin. Hän ei siis kiistä ollenkaan, että näiden kaikkien muiden kansojen juutalaisten välillä on suuria eroja. Jos ajatellaan asiaa näin pelastuksen ja Jumalasuhteen kannalta. Eroja on paljon, etuja on paljonkin. Ja nyt me katsomme tuota ruutua tuossa kuvan oikeassa laidassa. Mikä oli juutalaisilla sitten etuina? Tähän nyt ei ole voitu kaikkia ottaa, mutta poiminut sen, mikä siellä roomalaiskirjeessä tulee esille, sekä 3. luvussa että 9. luvussa. 3. luvussa apostoli sanoo, että Jumala on ensiksikin uskonut juutalaisille sanansa. Tämähän on aivan valtava asia. Ja jos ajattelee jo pelkästään tältä kannalta juutalaisten asemaa verrattuna mihin tahansa muuhun kansaan, niin ovathan he saaneet valtavan paljon. Ja se ero on valtava heidän ja muiden välillä. Jos heillä kerran, ja kun kerran heillä on Jumalan sana, profeettojen kautta annettu vanha testamentti, joka kertoo Jumalasta ja Jumalan tahdosta ja niin edelleen. Ja sitten siellä roomalaiskirjeen 9. luvussa on pitempikin luettelo suorastaan, apostoli Paavalin luettelo näistä eduista, juutalaisten hengellisistä eduista, roomalaiskirjeen 9:4 eteenpäin. Ovathan he Israelia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen, ja heille hän on antanut kirkkautensa, heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen, lupaukset, heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin. Näitä Paavali, tällaisia asioita Paavali nimittää siis eduiksi, joita juutalaisilla on, joita juutalaiset ovat saaneet Jumalalta tämän valinnan perusteella. Ja jota vaille kaikki muut kansat ovat, joten hän niin kuin katselee totuutta silmästä silmään siinä suhteessa, että näitä eroja todella on. Ei käy kiistäminen, eikä asiassa päästä eteenpäin, jos väitetään, että eroja ei olisi. Mutta sitten hän tulee toiseen asiaan, joka on yhtä kiistaton ja yhtä vakavasti otettava. Ja se on se, että tässä tämän kuvion mukaisessa erilaisuudessa on tapahtunut muutos Golgatalla. Perustavaa laatua oleva muutos on tapahtunut juutalaisten erityisaseman ja pakanoiden aseman välillä. Se tapahtui Kristuksessa Golgatalla hänen sovittaessaan maailman Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa, nyt palataan Efesolaiskirjeeseen, 2. luvun 13. jakeessa erittäin painokkaasti, mutta nyt, siis näin on ollut Kristuksen ristin kuolemaan asti, kun tuolla valkokankaalla on lyhyesti ja tiiviisti hahmoteltu asia. Näin se oli, mutta sitten tulee Efesolaiskirje 2:13, mutta nyt, ja se antaa ymmärtää, että nyt on tilanne toinen kuin tähän asti. Paavali kirjoittaa, mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään. Mitä hän on tehnyt? Tuonut lähelle teidät kaikki muut, te jotka olitte kaukana. Hän on tuonut lähelle teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Siis tämä Jeesuksen veri teki tällaisen näiden ihmisten, siis juutalaisten ja muiden kansojen välisessä suhteessa. Se sovituskuolema mursi sen väliseinän, muurin, juutalaisten ja muiden väliltä, tai teki sillan niiden väliin. Mutta tällainen dramaattinen muutos, kun siis satoja vuosia vanhaa perinteitä ja historiaa lähdetään uusimaan, tapahtuu näin suunnaton muutos. Sitä on vaikea ottaa vastaan, ja juutalaisten oli vaikea ottaa se vastaan, erityisesti tietysti juutalaisten. Ja epävarmuus juutalaisuudessa, niiden juutalaisten keskuudessa, jotka olivat kääntyneet kristityiksi, olivathan he juutalaisia rodultaan ja kieleltään yhä. Kristityt juutalaiset, heidän keskuudessaan alkoi olla epävarmuutta siitä, että mikä on nyt sitten tämän kaiken juutalaisten saamien etujen osuus ja tehtävä näiden muiden kansojen keskuudessa, kun sieltä tullaan Jumalaa uskoviksi. Siis mitä Jumala oikeastaan on tehnyt, kun hän on tuonut nuo muut kansat lähelle juutalaisia. Ja tämä kysymys myllersi sitten alkukirkkoa niin, että se sitten lopulta puhkesi kuin tulivuoren purkaus Antiokiassa. Ja sen tulivuoren purkauksen jälkeen päätettiin, että Jerusalemissa pidetään kokous, jossa pohditaan tätä kysymystä, mitä tämä lähelle tuleminen, muiden kansojen juutalaisia lähelle tuleminen tuo, mitä Jeesus merkitsee tässä rotujen välisessä jännitteessä, mitä hän poistaa, mitä hän ei poista, mitä jää jäljelle. Mitä pakana kansoista kääntyneiden tulee noudattaa juutalaisuudesta? Ja niin edelleen ja niin edelleen. Koska tästä ei ollut mitään kirjallista tietoa vanhassa testamentissa valmiina. Se oli kirjoitettu juutalaisia varten, ainoastaan valittua kansaa varten. Ja nyt oli siis syntynyt uusi tilanne. Nyt Jumala on Kristuksessa tuonut lähelle teidät, jotka olitte kaukana hänestä. Ja Luukas kertoo apostolien tekojen 15. luvussa, että siellä kiisteltiin pitkään. Juutalaiskristittyjen tahoilta esitettiin vaatimus siitä, että kaikkien uskovien on noudatettava juutalaisten lakia, riippumatta siitä, mistä kansasta he ovat kristityiksi tulleet, minkä kansanryhmään he kuuluvatkin ja minkälaiset heidän entiset uskonnolliset menonsa ovat olleet, niin kaikkien Jeesukseen, Kristukseen uskoon tulleiden ja Jumalaan uskoviksi tulleiden täytyy noudattaa juutalaisten saamia pyhiä kirjoituksia ja koko sitä Jumalan kaikkia noita, mitä eduiksi, heidän eduikseen mainitaan. Mukaan lukien, ja tietenkin aivan erityisesti, kaikkien tuli noudattaa juutalaisten lakia, riippumatta siitä, mihin kansaan he kuuluivat. Luukas kirjoittaa, eräät uskoon tulleet fariseukset sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympäri leikattava, eikä siinä kyllin, vaan heidät oli myös velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Tämä oli useimpien juutalaisten käsitys asiasta, kun he olivat tulleet Kristukseen uskoviksi. Ja väittelyä kesti pitkään, Luukkaan mukaan. Lopulta Pietari puhui tavalla, joka avasi monien silmät. Hän sanoi, miksi te
pannaan se oikein näkyviin, että se avaa meidänkin silmät.
Tämä on suora sitaatti Pietarin puheesta siellä Jerusalemin kokouksessa, missä tätä asiaa käsiteltiin. Ja mihin sitten se kokous oikeastaan, se kiistely päättyi, kun hän nämä sanat oli sanonut. Erittäin tärkeät sanat tästä aiheesta. Miksi te nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille? Siis nyt on kysymys näistä kreikkalaisista opetuslapsista ja muista kansoista tulleista opetuslapsista. Miksi panette heidän harteilleen ikeen, jota eivät meidän juutalaiset isämme, emmekä me itse ole jaksaneet kantaa, siis tämän lain täyttämisen viimeistä piirtoa myöten. Ja sitten hän toteaa omana uskon tunnustuksena, juutalaisena miehenä, ja lukee mukaan siihen ne, jotka samalla tavalla uskovat. Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, siis meidät juutalaiset, pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo. Ei enää pelastuksen yhteydessä puhuta noista eduista ja laista ja muusta, vaan meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavalla kuin heidät, siis pakanatkin. Hekin ovat sen saman Jeesuksen Kristuksen armon varassa. Eli me olemme kaikki nyt uudessa tilanteessa, me omalla tavallamme, juutalaisella taustaltamme, ja he omalta pohjaltaan kreikkalaisina tai egyptiläisinä tai roomalaisina, mitä he sitten lienevätkään, minne asti evankeliumi on viety. He ovat samalla tavalla kuin me Herran Jeesuksen armon varassa. Ja tästä tuli sen apostolien kokouksen ja muiden johtavien kristittyjen, sen ajan kristittyjen kokouksen semmoinen päätös, että näin se on. Ja nyt tässä Efesolaiskirjeessä me voimme lukea Paavalin selvää opetusta tästä asiasta ja sen perusteluista lisää. Jakeesta 14, Efesolaiskirje 2, 14. Paavali selvittää tarkasti juutalaisten ja muiden kansojen välisen suhteen muuttumisen siitä, mitä se oli Jeesuksen Kristuksen kuolemaan saakka, verrattuna siihen, mitä se oli ennen Jeesusta. Hän sanoo, Kristus on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää, ja nyt hänellä on mielessä erityisesti nämä niin kuin kovimmin yhteen ottavat juutalaiset ja kreikkalaiset, joita nyt sitten oli Efesossa ja siellä ympäristökaupungeissa eri toten seurakunnissa. Kristus on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi. Ja tämä on asia, joka vaikka se on nyt kirjoitettu 2000 vuotta sitten Efesolaiskirjeen ja muihinkin Uuden testamentin kirjeisiin ja opetukseen, ja jonka puolesta Jeesus rukoili, että he yhtä olisivat. Ja vaikka se tapahtui todellisesti ja aidosti Jeesuksen ristin kuolemassa, niin silti tapaa yhä ihmisiä, jotka eivät niin kuin sisäistä tai ota tätä todesta. Ikään kuin edelleen elettäisi siinä Jeesuksen kuolemaa edeltävässä ajassa jollakin tavalla. Mutta Kristuksen kuolema, siis sen mittaamattoman suuret ulottuvuudet ja vaikutukset, yksityisiin ihmisiin, kansoihin, kieliin, sukukuntiin ja niiden välisiin suhteisiin, niin kuin myöskin yksittäisten ihmisten lähimmäissuhteisiin, siis joka asiaan sillä on vaikutusta. Niin sillä oli vaikutusta myöskin juutalaisten ja muiden kansojen välisiin suhteisiin näin, että Kristus on tehnyt heidät yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Sana tarkasti näin tässä kirjeessä. Mitä tarkoittaa se, että nyt ei olekaan juutalaiset täällä ja kreikkalaiset täällä ja roomalaiset täällä ja niin edelleen, vaan Jumala on tehnyt tai Kristus on tehnyt kaikki yhdeksi. Siinä mielessä ja siinä suhteessa, että näitä vihollisuuden muureja ei enää, hän on hajottanut ne kuolemallaan. Se on maksanut hänelle myöskin tämä yhdistäminen, kansojen, rotujen, heimojen yhdistäminen on maksanut hänen verensä hinnan. Ja edelleen jakeesta 17 hän puhuu Jeesuksesta, Paavali puhuu Jeesuksesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, siis nyt on taas tuo puhe noista pakanoista. Ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä, siis juutalaisille. Ja hän on avannut, ja nyt tarkkaan, hän on avannut meille molemmille. Siis kreikkalaisille ja juutalaisille. Tämä on niin kuin se esimerkki, jolla Paavali pelaa tässä Efesolaiskirjeessä, kreikkalaiset ja juutalaiset, koska niitä juuri vastaanottajien joukossa oli. Niin hän täsmä ohjasi niin kuin sitä puhettaan ja kirjettään nyt näihin ihmisryhmiin, joiden ongelmiin hän tässä puuttuu. Hän on avannut meille molemmille, siis kreikkalaisille ja juutalaisille, pääsyn Isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Ja seuraus on tämä. Te ette, nythän puhuu kreikkalaisille, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia. Ja nythän puhuu myöskin meille, koska me kuulumme näihin muihin kansoihin. Emme ole juutalaisia. Ja me voimme ottaa Paavalin sanan niin kuin se olisi kirje meille Tampereelle Kalevan kirkkoon tänä iltana. Postissa tänään tullut. Hän sanoo, te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Ja nämä pyhät ovat nyt sitten ne juutalaiset. Siis näin todellisesti tämä Kristuksen työ on yhdistänyt kansat, jotka eivät ole tulleet toimeen keskenään, jotka ovat kukin pitäneet itseään parempina. Ei ole enää ulkopuolisia vieraita, vaan samaan perheeseen. Se on hyvin läheiseksi, siis tämä ihmisryhmien tulo toisiaan kohti. Hyvin pitkälle viety samaan Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät juutalaiset. Muutoksen seuraus on siis aivan valtava. Jeesuksen työn vaikutus on aivan valtava. Paavali kutsuu tätä Efesolaiskirjeessä useampaan otteeseen Jumalan salaisuudeksi, jonka hän on tiennyt aikojen alusta, mutta jonka hän on vasta nyt ilmoittanut. Tämä on ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma jo silloin, kun hän on valinnut juutalaiset valituksi kansakseen, omaisuuskansakseen. Niin hänen suunnitelmansa on ollut se, mikä nyt on paljastunut, mikä nyt on tapahtunut, kun Jeesus on kuollut ristillä. kaikkien puolesta. Ja salaisuus tämä on ollut siinä mielessä, että Jumala ei ole niin kuin työntänyt sitä vanhan liiton aikana esille, vaan hän on tavallaan säästänyt tämän asian ilmaisemisen Jeesuksen tuloon ja Jeesuksen sovitustyön aikaan. Tuossa vasemmalla on oikeastaan vähän sama asia kuin kuvassa joku hetki sitten. Tuo vanha tilanne on kolme laatikkoa, joka vanha tilanne rakentui näiden profeettojen kirjoituksien varaan, laki ja profeetat, vanha liitto, ja sitten oli sen varassa ja sen päällä rakentunut tämä juutalainen uskonto, jumalasuhde, uhrit, kaikki mitä siihen kuuluu. Ja sitten aivan ilman minkälaisia perusteita olivat muut kansat ilman toivoa maailmassa, ilman Jumalaa maailmassa, ilman lupauksia maailmassa, niin kuin olemme todenneet. Ja nyt Kristuksen sovitustyön jälkeen tämä Jumalan varsinainen suuri suunnitelma on paljastunut. Ja se on tässä oikealla vähän hahmoteltuna. Paavali puhuu tästä kolmannen luvun jakeessa 2 esimerkiksi. Hän kutsuu siinä sitä Jumalan suunnitelmaksi, jonka hän armossaan on ilmoittanut minulle teidän, siis kreikkalaisten pakanoiden parhaaksi. Jakeessa 5 hän toteaa, että tätä salaisuutta ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon. Siis tätä, että tässä valitun kansan tiessä ja juutalaisten asemassa tapahtuisi suuri muutos Jeesuksen tullessa. Ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoa, mutta nyt henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille. Ja sitten hän kertaa tämän salaisuuden ytimen jakeissa 5:3, luvun 5 ja 6. Muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön, siis iankaikkiseen elämään ja Jumalan perintöön, kuin juutalaisillakin. Muut kansat ovat saman ruumiin jäseniä kuin juutalaiset. Ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen.
Tämä on myöskin hyvin vahvistavaa, hyvin merkittävää, nimenomaan meidän pakanoiden, ei-juutalaisten kannalta, nähdä, mitä Jumala on Jeesuksessa todella tehnyt sen vanhan järjestelmän muuttaessaan tai luopuessaan siitä vanhasta järjestelmästä ja antaessa niin kuin mahdollisuuden myös muiden kansojen ihmisille pelastua Jeesuksen Kristuksen kautta. Me voimme ottaa, ja meillä on lupa, ja Paavali itse asiassa tarkoittaa, että hänen lukijansa aina ottaisivat, niin kuin näkisivät nämä suunnattoman suuret lahjat, joita he ovat saaneet Jumalalta Jeesuksen tähden. Että me voimme lukea tämän kohdan niin, että meillä on oikeus perintöön, niin kuin juutalaisilla. Me olemme saman ruumiin jäseniä. Meitä koskee samat lupaukset ja niin edelleen. Ja näin on sitten tultu tilanteeseen, jossa Kristus kulmakivenä, nyt viittaan tuohon edelliseen kuvaan, ja profeetat ja apostolit, niiden päälle niin kuin rakentuneena kaikki, ketään ei ole suljettu pois, voivat saada Kristuksen ansiosta, sovitustyöstä, syntinsä anteeksi. Ei ole enää mitään erotusta kreikkalaisten ja juutalaisten välillä. Paavalille tämä kysymys oli niin iso, siis tämä valtava Jumalan toiminnan tai Jumalan pelastustyön laajeneminen yhden pienen kansan keskuudesta käsittämään koko maailmaa ja kaikkia kansoja, että hän 3:14 jakeessa sanoo tekevänsä jotain, mitä juutalainen erittäin, siis juutalaissyntyperäinen erittäin harvoin teki. Hän sanoo, että tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Tätäkään jaetta me välttämättä emme pidä kovin ihmeellisenä, jos joku sanoo, että hän polvistuu isän eteen. Ymmärrämme, että siinä on nyt rukouksesta kysymys, mutta polvirukous on sen verran meidän herätysliikkeessämme viime vuosisadalla ja tälläkin vuosisadalla tullut tutuksi, että ei tämä ihan ravistele. Itse kukin on kai kotonaan joskus näin tehnyt. Mutta siis silloin, kun nämä rivit kirjoitettiin, niin juutalaissyntyinen polvistui rukoilemaan äärettömän harvoin, monet ei koko elämänsä aikana kertaakaan, vaan semmoinen niin kuin normaali rukousasento oli rukoileminen seisaltaan, niin kuin minä nyt tässä seison, ilman mitään temppuja ja eleitä, ihan vain seisominen ja rukoileminen seisaltaan. Ja nyt hän sanoo polvistuvansa näiden edellä kuvattujen asioiden tähden, sen takia, että Jumala on laajentanut tämän suunnitelmansa, joka koski valittua kansaa koko maailman ulottuvaksi. Polvistuminen ilmaisee syvää ja vain erityisissä tilanteissa ilmaistavaa, aivan sellaista pohjattoman suurta kunnioitusta Jumalalle. Kuningas Salomo rukoili polvillaan Jerusalemin temppelin ainutlaatuisessa vihkiäisjuhlassa, 1 Kuningas 8. Kun Salomo oli päättänyt hartaan rukouksensa, hän nousi, missä hän oli alttarin edessä, missä hän oli ollut polvillaan. Se on, polvillaan rukoileminen on tämä niin harvinaista, että se ihan merkitään erikseen vanhassa testamentissa esimerkiksi. Se liittyy vain joihinkin dramaattisiin suuriin käänteisiin. Kun Stefanosta kivitettiin, hän ennen marttyyri kuolemaansa, Luukas kertoo, vaipui polvilleen. Ja huusi kovalla äänellä sen rukouksen, jonka hän vielä jaksoi rukoilla. Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Enempää hän ei jaksanut sen sanottuaan, hän nukkui pois. Apostolitekojen 7. luvussa. Mutta siinä on taas tällainen dramaattinen vaihe. Elämä päättyy. Ensimmäinen marttyyri kuolee ja viime töikseen, jos tämmöinen sallitaan tämmöinen sanonta, niin hän menee polvilleen ja rukoilee kivittäjien puolesta. Taikka sitten Pietarista sanotaan, että hän polvistui hyvin, hyvin erikoislaatuisessa, poikkeuksellisessa tilanteessa. polvistui, kun hän rukoili kristityn Dorkaksen kuolinvuoteen äärellä. Silloin hän polvistui rukoilemaan. Ja Dorkas heräsi kuolleista. Apostolien teo 9. Siis se on ollut myöskin siis tämmöinen erityinen tilanne, ei mikään jokapäiväinen, kaukana siitä. Paavalin sanotaan polvistuneen Efesoksessa, kun hän viimeisen kerran tapasi seurakunnan ihmisiä. Se oli tämä jäähyväistilanne, kun hän oli matkalla Efeson kautta Jerusalemiin, ja hänellä oli se tieto, että hän ei enää tule näkemään efesolaisia koskaan täällä ajassa. Ja efesolaiset saivat sen tietää, kuulla Paavalilta, ja syntyi se liikuttava, puhutteleva tilanne, jossa Paavali pitää sen jäähyväispuheen. Ja puhuttuaan, tämä kerrotaan Apostolien tekojen 20. puhuttuaan, Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. Kaikki itkivät, syleilivät ja suutelivat häntä. Ja kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. Ja he saattoivat hänet laivaan. Se on ollut myöskin tällainen voimakas tilanne, jossa sitten tämä polvistuminen rukoukseen löytyy. Ja me tiedämme Jeesuksesta, että hän rukoili polvillaan suunnattoman suurissa tuskissaan Getsemaanessa. Luukas 22. Ja näitä löytyy, mutta ne liittyvät aina johonkin suunnattoman suureen, harvinaiseen, poikkeukselliseen. Ja nyt Paavali 3. Efesolaiskirjeen 3:14 sanoo, tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Siis tässä on nyt suuren luokan asiasta kysymys. Muuten hän ei polvistuisi. Tämä, että Jumala on muuttanut tämän juutalaisten ja muiden kansojen välisen suhteen totaalisesti toiseksi kuin mitä se oli ennen Kristuksen maailmaantuloa, ennen Kristuksen kuolemaa. Me olemme nyt samaa kansaa, samaa perhettä, samaa Jumalan perhettä. Uskomatonta. Valtavaa. Paavali aivan, voisinko sanoa, lumoutunut ja jatkuvasti kuin hämmennyksen vallassa, että Jumala tekee tällaisia armotekoja muillekin kansoille. Ja sitten jakeesta 16 eteenpäin hän kertoo näistä rukousaiheistaan vielä. Ja lopuksi käymme ne lyhyesti läpi. Mitä hän rukoilee ja ajattelee rukoillessaan Efeson ja muiden seurakuntien, kreikkalaisten ja juutalaisten kristittyjen puolesta. Paavali kertoo rukoilevansa, että Jumala sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Nyt aika ei salli kovin johdonmukaista ja täyteläistä selvitystä näistä rukousaiheista, mutta muutaman kohdan sanon kustakin lyhyesti. Ensinnäkin tässä kohtaa suomennoksen sana hengellään on minulle aivan käsittämättömästä syystä kirjoitettu pienellä kirjaimella. Kyseessä on pyhä henki. Minä en ymmärrä, miksi se on Raamattuun painettu pienellä, koska kun pyhästä hengestä puhutaan, niin aina ja niin sääntö on, että aina kirjoitetaan isolla kirjaimella, oli sitten kyse sanayhdistelmästä pyhä henki tai henki yksi. Sitten se pyyntö, että Jumala vahvistaisi pyhällä hengellään kristittyjen sisäistä olemusta. Nyt on niitä, jotka sanovat, että tämä pyyntö on täysin käsittämätön. Koska kyse on kristityistä ihmisistä, joilla on jo pyhä henki, ja pyhä henki on jo tehnyt työnsä heissä. Miksi pyytää tällaisia asioita kristityiltä, kysytään. Ja toiset taas sanovat, että tämä juuri on kristityille välttämätön asia, että pyhä henki tulee kristittyihin ja tekee uskovissa sen työn, mihin Paavali tässä näyttää viittaavan, kun hän sanoo, että hän rukoilee, että henki vahvistaisi ja voimistaisi kristittyjen sisäistä olemusta. Johtopäätösten teko, päätelmien teko kesken tämän esirukoustekstin muutaman jakeen voi johtaa väärin tulkintoihin. Nimittäin apostoli jatkaa seuraavassa jakeessa 17 ja sanoo painokkaasti, näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun uskotte. Eli tämä pitää lukea kokonaisuutena, jotta ymmärtäisi Paavalin mielessä olevan kokonaisuuden. Paavali ei koskaan missään kirjeessä erota kolminaisuuden toista ja kolmatta persoonaa. Kristuksen asuminen ihmisen sisäisessä olemuksessa on hänelle pyhän hengen asumista ihmisessä ja päinvastoin. Koska pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta, niin he ovat aina niin kuin yhdessä. Siellä missä pyhä henki on, siellä Kristus kirkastuu, eli Kristus on. Hän ei milloinkaan erota näitä niin kuin kahdeksi erilaiseksi tekijäksi, jotka tekevät jollain tavalla omaa työtään, vaan pyhän hengen työ on juuri kirkastaa Kristusta, ja Kristuksella on sitten oma työnsä meidän ihmisten suhteen. Ja koko tuo lause kertoo tästä kokonaisuudesta, jonka hän toivoo tapahtuvan, jonka puolesta hän rukoilee. Ja se vie siis Kristukseen toivomukseen, että Kristus asuisi heidän sydämissään. Ja se tapa, millä Kristus asuu sydämissä, se tapa, millä pyhä henki vahvistaa sisintä olemusta, on kun te uskotte. Eli uskon kautta, uskon, jonka pyhä henki antaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, minkä löydämme ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisestä luvusta, jossa on pieni katkelma vain, jonka otan tähän Paavalin lähes viimeisestä kirjeestä, siis ensimmäistä Timoteus 1.3, jossa hän sanoo Timoteukselle, että tämä liittyy nyt Efesokseen ja tähän äskeiseen asiaan myös vahvasti. Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua, siis Timoteusta, jäämään Efesokseen. Miksi? Jotta kieltäisit siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja. Siis niitä oli tulossa niin kuin joka paikkaa, missä Paavali oli seurakunnan perustanut. Ja hän joutui puolustautumaan aina näitä vieraita oppeja vastaan. tai lähettämään jonkun, niin kuin tässä tapauksessa jättämään Timoteuksen tällaiseksi evankeliumin puolustajaksi, uskon puolustajaksi, Kristuksen pitämiseksi keskuksessa ja asioiden pitämiseksi oikeassa järjestyksessä. Jotta kieltäisit siellä eräitä levittämästä vieraita oppia, ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin, eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. Tämä on hyvin merkittävä kohta, ja tästä voisi niin kuin laajentaa ja yhdistää näitä toisiinsa. Näkisimme sen niin kuin kokonaisajatuksen Paavalin mielessä, mutta tämä riittäköön tästä. Sitten mainitsen kolmanneksi, että jaejako, siis tämä jakeiden numero, sijoittaminen Raamatun tekstiin, joka on tehty, se ei ole Paavalin kynän jäljestä, vaan se on tehty myöhemmin viisaiden ja oppineiden toimesta, jotta he voisivat keskustella keskenään ja jollakin tavalla viitata yksinkertaisesti, mistä kohdasta nyt puhutaan, niin voinut sanoa, että 3.17, Efesolais 3.17, kaikki on tienneet, mikä se on. Mutta tässä tekstin jakamisessa jakeisiin silloin tällöin on sattunut vähän ikävästi, ja tällainen ikävä onneton tilanne on tämän 17-18 jakeen kohdalla, jossa se on väärässä paikassa. Monet Raamatun käännökset ovat, monissa Raamatun käännöksissä, se ei tässä suomalaisessa, mutta monissa muissa on sitten korjattu tämä, koska nämä viiten numerot, jaenumerot, nehän ovat vain niin kuin apuväline, eivät ne ole mitään jumalallista, vaan ne on vain pantu tällaisiksi apuviitteiksi, että tiedettäisiin, mistä puhutaan ja minne, missä mennään. Nimittäin jakeen 17 loppu kuuluu jakeeseen 18. Ja se 18 numero pitäisi panna tuon rakkaussanan eteen. Siinä on jaekatko, luonnollinen katko. Siis se päättyy tuo 17 jae tuohon, kun te uskotte, niin kuin tuossa taululla tai valkokankaalla oleva tekstikohtakin päättyy. Ja sitten siis asiayhteyden kannalta olisi helpompi ymmärtää tätä tekstiä, jos jae 18 merkintä olisi tuon jah-sanan edellä tai rakkaussanan edellä. Ja siitä kohtaa juuri nyt vielä lopuksi. Silloin se 18 jae kuuluisi: kun rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja, te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja tässä jälleen jotkut kiirehtivät Paavalin edelle ja päättelevät, että kysymys on ihmisen rakkaudesta ja että ihmisen rakkaus on kasvupohja. Ja perustus elämälle, uskolle. Mutta meidän on aina muistettava, että se mitä Johannes kirjoitti, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli ja se selviää kyllä tästä Paavalin tekstistäkin. Rakkaus, joka on elämänne perustus ja kasvupohja, jonka leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden meidän pitäisi määrä käsittää ja tajuta kaikkien pyhien kanssa, on Kristuksen rakkaus. Katsokaa jakeeseen 19. Kristuksen rakkaus, joka ylittää kaiken tiedon. Siis tämä tuosta 18. jakeesta alkaa Siis rakkaus äsken oli uskoa koskeva asia. Me saamme niitä asioita selväksi uskon kautta Kristukseen. Ja sitten kun tulee puhe rakkaudesta, niin se rakkaus on Kristuksen rakkautta. Kristuksen rakkaudesta voidaan sanoa, että se on kyllin leveä.
Otetaanpas vielä tämä. Ei meidän rakkaudessa tätä voi sanoa, mutta
mitä 18. jakeessa on sanottu, että me käsittäisimme kaikkien pyhien kanssa kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Tässä on kysymys Kristuksen rakkauden leveydestä, pituudesta, korkeudesta ja syvyydestä. Kristuksen rakkaus on kyllin leveä ulottuakseen sekä juutalaisiin että kreikkalaisiin ja ylipäätänsä muihin kansoihin, kaikkiin maihin, kaikkialla oleviin ihmisiin. Kristuksen rakkaus on kyllin pitkä ulottuakseen edessäpäin viimeisen tuomiopäivään asti ja siitä vielä niin pitkä, että se ulottuu iäisyyteen saakka. Ei meidän rakkaus siihen pysty. Kristuksen rakkaus on kyllin syvä ulottuakseen kaikkein syvimmällä olevaan jumalattomaan syntiseen kulkijaan saakka. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi, laulettiin aikana. Ja Kristuksen rakkaus on kyllin korkea nostaakseen kurjat ihmiset taivaan korkeuksiin, Jumalan pyhyyteen ja kirkkauteen. Tämä meidän pitäisi käsittää. Kuinka leveä se on. Kuinka pitkä se on. Kuinka syvä se on. Ja se ulottuu meihin asti. Ja kuinka korkealle se meidät vie. Valtaistuimen, Jumalan, pyhän, kirkkaan, luo ikuisuuteen. Hei, tässä on kysymys meidän rakkaudesta. Ja te voitte tajuta Kristuksen rakkauden ja 19, joka ylittää kaiken tiedon. Näin ja niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Huomaatteko, miten niin kuin näissä asioissa, joita Paavali ilmoittaa polvillaan rukoilevansa, Kristus on koko ajan keskipiste. Hän niin kuin vie kahdesta suunnasta, uskon kautta, hän vie niin kuin kahteen kertaan nämä ihmiset Kristuksen luo. Että Kristus asuu teidän sydämessänne, kun uskotte, ja että te ymmärtäisitte Kristuksen rakkauden, joka on teidän elämänne perustus ja kasvupohja. Ei meidän elämämme perustus voi olla meidän rakkautemme, vaan se on Kristuksen rakkaus, joka toi hänet tänne, jonka takia hän tuli tänne maailmaan, sovitti meidät itsensä. Se on perustus. Ja siihen juurtuneina, tähän Kristukseen juurtuneina me sitten myös kasvamme. Se on meidän kasvupohjamme. Älköön olko mikään muu kasvupohja kuin Kristus ja Kristuksen työ, Kristuksen koko täyteys, koko jumaluus asuu hänessä, on hänessä.